من معصیته و استعینه فوقة الی کفایته ثم الصلاة والسلام على المعید بالقرآن المنزل الى الانس والجان امام الائمة و سراج الامة المنتخب من تینة الكرم و سلالة المجد العظم العبد المعید والرسول المسدد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبو القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أئمة الهدى المهديين واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على السيدة الجليلة الجميلة المعصومة المظلومة الكريمة النبيلة المكروبة العليلة ذات الأحزان الطويلة في المدة القصيرة الرضية الذكية الحليمة العفيفة السليمة سيدة النساء الإنسية الحوراء بالأئمة النقباء النجماء الطاهرة المطهرة البتول الأزراء فاطمة الزهراء سلام الله و ایام حمز تسلیت عرض دلم مخصوصا اونلاری که بانی دل از به فاطمه منزلنده به بنای عزای بیخلاص اونلارا دا تسلیت عرض دلم و مدد استرم از حضرتنم که بو نکچه گجهی که خدمت ازدوارا انوار قدسیه خانمنان استفاده لیاخ توسل لیاخ استضاع لیاخ استحتاء لیاخ یعنی طلب هدایت طلب نور به جهت بویی که به خاندان معدن الکرم معدن العلم کان علم کان کرم و سجیت کمر کرم تا بجره بله از اندوخته ای اخزلیا هم بودون یاده چراغ راه هدایت الله هم او دنیا در درد زدیه نجات بخش الله بهترین سند افتخار ائمه به ویژه صدیقه طاهره او خطبه قراصه او خطبه‌ای که حضرت ایرادلیه من به طور اجمال سزنچین توضیح بریم تا عظمت او خطبه سزنچین روشن اولا اولا خطبه حساس ترین زمان تاریخ اسلام در ایراد بود چه نقطه‌لر بار چه نقطه‌لر بار که انسان در پیرامون به خطبه شریفه درکیز اولا صدیقه طاهره معدن افتده در رابطه با عفت اشتمش داستان داری که حتی به اعمای جدر و حضرت اوندن ازاق جدر و ازونی سکسدر اما گروز مسائل حیاتی اسلامده صدیقی تاهره بی تفاوت گشمیر و گلیر ملع آمده بیر خطبه ایرادهدیر که او خطبه سند تمام اهل بیت چه و به طور کلی بازگو کننده مسائل حاکم صدر اسلام داده. خطبه تشکیل تابفته که بخشیده بیر بخش معارفده بحثه در رابطه با توحید نبوت فلسفه احکام و بیر در بیر بخش دیگری در رابطه با مسائل حاکم در صدر اول اسلام و نفاق و دروغی که مسلمان های اولیه ده حاکم ده و صدیقی طاهره و بیان قبراسینن بر ملائل و حقایق صدر اول اسلام از زبان صدیقی طاهره و صدیقی طاهره به لقب پیامبر عظیم الشان از بزعسنه گرفته. پس خطبه بر خطبه عادی دور که گلن مسجده بر خطبه عادی را دلیه. اولا خطبه به کمال بلاغت و هنر سخنوری یعنی بر یل سخن نجور سخنرانده است. امام مسجده در ملع عام به خطبه قرآن ایراده دیم مملو از معارف اسلامی ده. اشهد ان لا اله الا الله کلمتون جعل الاخلاص و تعبیل لها. کلمه لا اله الا الله بید کلمه دی که اخلاص تعبیل به کلمه دی. بودن چنده نقدر قلم پرسالق دیم در که مراد بویی که اخلاص تحویل کلمه لا اله الا الله ده نه هدف تحویله. بزدان شما اولور که ائمه مسائل زیر بنائیه چوخ توجه بارلاریمش خطبلرده ترام خطبلرده اول الله ستایش دلدر نعمت‌های الهی را بازگویند، نعمت نبوت دیدند، مسئله معاد مطرح دیدند. چون اگر بو ریشه‌در انسانın وجودunda olmasa insan kıvam tapmayacaktı. Güzelmeyecek. Odur ki mesail rişeyini hiç hutbede kuruguzar dövmüşler. Tamam o hutbelerde a'imme ma'mulen مسائل زیر بنائینه مطرح بوده. صدیقه طاهره ده بر اساس همون شیوه و خطبه ده اول توحید بعد نبوت بعد گلر فلسفه احکام. من این دیست دارم به مقداری در رابطه با فلسفه احکام از زبان صدیقه طاهره او مقداری که منم فهم قاصرم و مقداری که من دشونرم توضیح و تفسیر و فرازی که انتخاب لنشم سیزین چین باز بولیم امیدوارم که توجه لیتز و بحره وافی و انوار فاطمی گدن بلد جن حاصل اولا. بخشی از او خطبه که فلسفه احکام بیانه لر دیر که خداوند متعال نیه عبادات بزیم چین مقدر رده سایر تا گلر دیر والحجه تشییدن للدین والعدل تنسیغن للغلوب. الله نیه حج مقدر رده نیه واجب رده بناری که سیز عمل حج انجام برسیز نیه واجب رده بناری که عدالت گلک سر تا سر دین ده حاکم اولا. بو عدالت نه فلسفه بار و نه انگیزه بار که بیر بله مکتب پویای تشیع مسئله عدالت نستنده اصرار نز و ابرام محکم دیانوز قاطعیتنن بو دج محکم تشیعدن دفاع الیر که اساس تمام با عالم بر اساس عدل استوارده نیه بر بله تأکید الیر صدیقی طاهره بیان الیر که الله متعال حج مقدر الیب تا دین محکم اولا اگر اولار ایچی مشرف اولوکلار Mekke'ye ve onlar hiç müşerref olmayırlar. Allah hamısına ruz eylesin. Gitseler görerler. Bernamelizlik çok dakik, zarif. Diyesen tozin olup, miskalına kimin, giremine kimin, a'mal ve harekati ki insan Mekke'de encam verir, hamısı ruhu bir, engize ruhu bir felsefedir. Bir delildi. Tamamı Müslümanlar ilde cem olurlar. Bu kongreye azim-i İslami'de metalibi bazgı ediyorlar. Müşkülat resideli olan. Ben hele bu nâgıs Mekke'yi ki gidirir ha. Bu nâgıs Mekke insanın halın pozur. Ta çep bir resel مکه ای که واقعا اگر قویه ایدیلر و اول دومی که مسیری اینم بود حرکت الیه ایدی تمام رگریشه های عالم سیراب الیه ایدی و الان سرزمین و پهنه با عالم سبز و خرم در اثر حکومت صالحان و عادلان عالمین سرنوشته آره جنولا جیدی تغر بینه گیده جیدی عدالت اجتماعی حاکم olacak. متاسفانه بو نعمت بشریتن الینن aldılar. Bu sadmeni ve bu cinayet بشریته اعمال edildiler. اما هنوز و هنوز به همون حج ناقصی که انسان gelir bu sahneleri görür tekan dehendedir. من bu sefer ahirindeki sahne haftada da müşerref idi. Mescid al-Haram'da namazı Mağrib'de namaz kılırdı orada. Dakikan 700 bin nefer cemaat vardı. Benim kenarımda Endonezya'da yanmıştı, El-Cezayir'de yanmıştı, Afrika'da yanmıştı. Amma ahsam-ı medel-i muhtalif'ten de yanmıştılar. Bu imam-ı cemaat kunutta elbette onlar kunutu bir şeyden hani ki biz encam veririk, el kurzamazlar. Rek'at-ı subunda Unutta dua edirdi ve nefrin edirdi bu sirvilere ve bu snihirdi bu yine. Bıgat, ziba, tekan dehende. Vel hacca teşhiden leddin. Azamet eddin. Ne rahmenim için mutevelver olur. İnsan vakti ki gelir tamamı firgahı musulmanı muttehit göre. Bes bu azamet eddindi ki bu firgaları birbirine peyvend veripti. همچون زنجیر وار الجزایر ایرانیه بندلیب ایرانیه افریقایه متصلیب افریقانه سودانیه متصلیب تمام بلل ملل مختلف بیر بیرینه پیوند دریبتی دیر پس بو حجی گویب فلسفه حج تشرید دین استحکام بر مخلوق دین چندی دینی محکم اله مخلوق چندی خب دین نجور محکم olur وقتی دین محکم olur که قلبلر بیرونه یوخون اولا من افریقایی تانیم افریقایی من تانیم من الجزایر تانیم الجزایر ایران تانیم تمام بو ملتلر بیرونه تانیلار و در اثر بو معارفه و در اثر بویی که بیرونه مشکلاتنه یتیشلر محبت گستردو و تمام قلبلرده محبت که گستردو اولده والعدل تنسيقا للقلوب عدالت اجتماعی برقرار olacaktı. بالاخره انسان انساندی وقتی که در مقابل بیر بینوا دیانر بیر بیچاره دیانر بیر مظلوم دیانر حس دادخواهی و حس عدالت خواهی انسان وادار الیه جب بندنی که در مقابل هر ظلم سکوت لمیه
الان بو انقلاب های بشری که تحقق تاپر بلارن هم مثلا ریشته بر اساس بو مسائل همون نهاد فطری انسان نرده. بابا من عدالتتن خوشم گلر، من دزلوختن خوشم گلر، من ظلمدن متنفرم، من ظالمدن متنفرم، به خاطر تنفر ذاتی ولو بر کسی که تانمرم گیدرم اونون مقابلنده دیانرم و او موضوع ده دفاع الرم. بو اصل اولی دیگه نهاد تمام انسانلرده. تبلیغات ثانوی و بعدی دی که بو فطرتهای صحیح و سالم انسانلر مسخدر. و الا انسان بالفطره عدالت خواهده، انسان بالفطره بر علیه ظلم ده، انسان بالفطره تابع حق ده، حق گراده. هر یرده حق مطرح اولده ارده حضوره وام. عوارض ثانوی دی که من حقدن منحرف ادر قویمور من گیدم حق دارم. وابستگی های گروهی، وابستگی های مالی، وابستگی های شغلی، هزاران وابستلقلری که اجتماع ده بار بلر منه به حقیقتن جدا ایلر. فلسفنه بیان ایلر آقا بو احکامی که خداوند متعال زدین چین گتریم، بو احکام ده فلسفه بار، علت بار. علته عبارت بندن این که استیف به جامعی بر اساس توحید بنایلی و الادله تنسیقا للقلوب. صدیقه طاهره بویرور که خداوند متعال نیه عدل مقدر لده دیر عدل واجب دیگه به خاطر بی که تنسیقا للقلوب. تنسیق یعنی هموار لمخلوق. نسقه چک مخلوق، مرتب لمخلوق. اگر عدالت المسا قلبلر هموار olmayacak. انسانlar بیگانه از هم زندگانلر الیجاکلار. وقتی قلبلر بیربیرینه یوخون olacak که عدالت اجتماعی جامعه ده حاکم اولا. خب بو عدالت اجتماعی هردن نشأت تاپور. باقم بو ده مسائل زیر بنایی. بورده پرانتز ایچینده دیگیم ای جوانهای عزیز، ای هیئتیلر، اگر وجودوزده ریشه محکم اولماسا تیز پوزارلار بو بنا، اما ریشه محکم اولدی. بیزین الله وار، بیزین الله عادلدی، بیزین معاد وار. او معادده باز خاص دولاجیز. انسانلار مورد سوالدلار. مسلمن سنن اعمال و حرکاتون کنترول تاپاجاکدی. اما معاده اینانمادن، دینی به عنوان بر تقلید گلدین. چون دیگران الیبلر من ده دینین دلیجیم. اگر بو طور بدون اساس اصا نتیجه مطلوب آلمیجیز. او ده ائمه هی اصرار وردار ده مسائل زیر بناین الغا الیلر. نیت تشیع بر بله بر مسئله عدالت استوارده. اگر سیز قرار اولا بر دین الهیدن عدالت حسبیلیست، حتی وجود خدانه انسان اپرا واجب زیر سوالم. معنای بویی که عدالت علمیا یعنی هشتت شرط هشتت داده. ممکنی بیر نفر بی سوادی گده بالاترین مدارج مملکتینی احراز الیه، یا خیر بیر نفر با سواد گله بدترین شرایط زندگان نقطه زندگان الیه. چون نیه عدالتی حاکمده، ارتباطی یختی. اگر قرار اولا بیز عدالت اصلینه علاق جامعدن بود مسئلی ریشه این علاق، معنای فقدان عدالت یعنی بندنی که بو عالمده بی قانونو حاکمده، قانونی عالمده یختی، ارتباطی بین اشیا یختی و ارتباط olmayandan sonra hansı دلیل دیر بندنی که بو عالم için الله وارده. اگر بیز عدالت حسبیلیخ اثبات مبدعده گیرخ، حتی الله اثبات الیه بلمیجیر. او کسلری که مذهب اشعری وردارده و گروه های منحرف اسلامنان Və bizim əyməmiz mübariz eləyiblər bundan iki məsələyi ədli isbat eləyirlər bat həkiyə və ayat-ı ilahi şəhidəlləh ənnəhu la ilahe illəhu və l-məlaikətü və ulu-l-ilm qaimən bil-qis İnna xalaqna kulli şeyin bi qədərin Əgər ədaləti olmasa Əgər fərzət bər əsası şayistəlik təhqüq tapıya, bər əsası qanunu xas təhqüq tapıya, nə cür biz ismiyyədən tapacaq bundan iki bu qəvanini ki, ira əbilir əz təriqə ənbiya və əvliyəyə ilahi nicat bəxşimiz cami-i bəşəriyyətdir. Əgər ədaləti olmasa, mən hardan ismiyyədən tapacaqam ki, bu namaz ruzu qiyamət məni nicat verəcəkdir. Hardan mən itminən tapacağım ki, əmal-ı salihə məni nicat verəcəkdir. Ədlidir ki, məni umidvar edir əməl-ı salihə, məni umidvar edir namazıma, məni peyvənd verir tamam ərkani ki, şəriət müqəddəsədə müqəddəd olub, bəray bu ki, mən muhkəm və ustuvar dayanam mövzeyimdə namazıma itminən tapam, orucuma itminən tapam. Oruc necat dəhəndədir, namaz necat dəhəndədir, düzlük necat dəhəndədir, tamam bu məsail necat dəhəndədir. Əgər ədaləti olmasa, kəma inki qovlu əşəri deyir, xudavəndi mutal, nəmədi hakim-i mutləqdir, vəcərə bilir, böyrü istəsə, şibrib nizil cəvşəni apara, beşdə aparacaq və Hüseyin ibn Əlini cəhənnəmə aparacaq. Bəs mənası budur ki, şəhadət hara getdi, bir-birə əmal hara getdi. Fəs vəl-ədlə tənsiqən lil-qulub. Ədl iki boğdu var. Bir boğdu ibarətdir bundan iki insanın vücuduna nəzmi verər. Boğdu iştimaisi ibarətdir, qəlbləri bir-birinə yoxun elər. Əgər sən vaqəən ədalət iştimada icra olsa, mənayı ədalət bi ibarət digər, yəni icra-i qanun. Umidi var olacaq, ədalətdən qorxacaq. Niyə gərək biz Allahdan qorxaq? Məgər Allah vücud-i məxufdir. Duada deyir, Əntəl məd'uvlil mühimmat vəl məfrəu fil mülimmat kəm min səyyətin əxfaha xilmü ki hətta dəxilət və kəm min həsənətin zəəfaha fəzlü ki hətta əzumət əleyhə mücazatuk جللت أن يخاف منك إلا العدل وأن يرجى منك إلا الإحسان والفضل بير بار پروردگارا سن پناهن او انسانلری که دوچار محمس olurlar bir musibeti olurlar ناگوارلık قباغا gelir bilələri için Bar pərvərdigara, mənim nə qəd ləqdişlərim varmış ki, şamil mururi zaman olubdi. Kəm min səyyətin əxfaha xilmükə, hətta dəxilət. Nə qəd mənim günahım varmış, şamil mururi zaman olub, fəramuş olub. Həm özüm fəramuş eləmişəm, belə bilirəm, bi günahım gəlirəm sənin pişqahən, izhar-ı xuzu və zillət elirəm. Və kəm min həsənətin, Nə qəd mənim kiçik əmalımı sən zərzəbin qoyuram, böyüdürən, tabi ki, əcr-i fıravan verədən, bər əsas-ı liyaqət-i xudain, öz Allahlığından sən muz verəsən. Ya mən yuqtəl kəsirə bilğəri, amma biz hənuz Allaha tanımamışıq. Allaha sıfatı ilə tanımaq olur. Tuhidimiz zəifdir. Dikrə bəd oyan biyan olur, tamam bədi birə zəmin asımana deyirik. Hənuz mərifət muhkəm olmayıb vücudumuzda. جللت ان یخاف منک الا الادبار. پروردگارا سن چوخ بوکرام بیر نفر سندن قرخا، سن مهربان اللهسان، سن لطیف اللهسان، پس اللهان نمتندن گرد قرخاق بیز عدلندن گرد قرخاق. جللت ان یخاف منک الا الادل و ان یرجا منک الا الاحسان و الفضل. بار پروردگارا اگر قرار ده بیر نفر قرخا سندن، سن رحیم اللهسان، رعوف اللهسان سن، اما در این رعفتن عادل اللهسان، در این لطافتن دادگر اللهسان، میزان قویمشن هر دادشن. و السماء رفعها و وضع المیزان الله تطغوا فی المیزان. الله هر دادشن میزان قرار بدیم. میزان یعنی همون نماینده مسئله عدل دی. پس عرایزم جمع برزو غیره، نه درسی ارگنرخ خطبه شریفه دن، او درس عبارت بندن این که مکتب انبیا، مکتب فاطمی بیانگر اصول اساسی اسلام، یکی از اصول اساسی اسلام عبارت از مسئله عدل دی. ای مسلمانان، اگر مسئله عدل بی توجه لاز، نظام اجتماع بربرینن گسیخت olacaktı. پس عدل دی که تمام اعضای بو اجتماع بربرینه پیوند بود. پس عدل بیر اصل اساسی قلم دادلیین. عدل دی که نشان برجاه حقایق تعالیم اسلامی، عدل دی که پیوند برجاه بین غنی و فقیر، عدل دی که گرجاه تمام افراد اجتماع آلیدن و دانیدن، بلانون هم بسنه بیر بیرینه پیوند برا، عالم جاهلنن پیوند برا، جاهل عالمنن پیوند برا، بلان بیر بیرینه یوخونلاشالار، قلبلر بیر بیرینه یوخونولا، بیر دنه امت تشکیل بریلر، امتی که تشکیل بردیلر، تمام مشکلات در سایه بو وحدت حل olacak. اما اگر عدالت حاکم olmadı، ریشه وجودمزده olmadı، قلبلر بیر بیرینن از هم گسیخت olacak، پیوندی که olmadı و در نتیجه فقدان پیوند قلو، بدبینی حاکم olacak، بیر بیرمزه بدبین olan، یالان نوش دباجاق، خلف بعد روش دباجاق، بلار هم مثل ایشتی قیدر بو مسائل اساسیه ای که به توجه نمیاد. پس گرک بو درسی بو مکتبدن ارگنا حضرت بیان الیر صدر اول اسلام دا. ای مسلمان های صدر اول اسلام، خداوند متعال از زبان پیامبر عدل مقدر لده برای بوی که قلبلره بیدی بیدی یوخونه نیه. اگر عدل olmasا قلبلر یوخون olmayacaktı. از هم گسیختگی اجتماع ده حاکم olacak. قلوب بیدی بیدی نفرت تپاجاق. اشخاص در مقابل هم قرار تپاجاقلار. در اثر قرار گرفتن در مقابل هم دشمنی ایجاد olacak، سبتدخلار olacak، جنگلر اتفاق دوشجاق، خونرزدخلار olacak، تا سرگا میره و دیوار کج. پس مسائل ریشهی بیر مسائل ده که بیز اونا گره توجه ایلیا. صدیقه طاهره عدل دعوتی بیست. بعضیلر بله بیلیلر که اله عادل المخلوق بوده که İnsan namazı cemaat kılığında bilir. Ama bu ya, mama bu ya, mihraba geçerinde bu var. Adıllık lazım. Biz zalimi kime deyiriz? Deyiriz o kez hikmet ne de kudrette oturup düz değil. Ama zalim tak olardır. Ya bu hikmet ben gelirim der rabite var mesale içtimai. به طور انفرادی زندگی آن نگذرم. نه بود انفرادی زندگی آن نگذرم. نه که خلقه نشینده دیگم هم. معناسه بودی که اولیمه سهیم بیلیم اجتماده. مثلا گلرخ در بعد خانواده. ایلا بلا بیلیم که خانواده ایدار مخلوق عبارت بودن این که صبح اولیم چه سران 1000 تومن 500 تومن قویم اولیم فقط پول چرگه عده میونه بدم به همین زدن ایشون نقطه آه اون شاخداران تربیته نجده بود که میدن رفته بروندن حالا که دیدن آیا بود قضاهای روحی که بلاره یتشید آیا من بلاره یتشیدم توجه اموز بار بود مسائل و این ظلم بده ظلم معناسه بود یعنی که بلاره یکیدم بیگرد و اوتورا فقط بیر شخص خاصی خلقه زورگو لغولیه و گشتیه بلکه ظلم بر محکوم گسترده تمام انسانلار هم ظالم دلر هم عادل دلر ممکن ده من نماز جماعت ده سیزم که نادل اولم اما اوجه ظالم اولم ایالمدن اولادمدن رفتار شایستن انجام درمیم من ظالمم یا او کسی که محیط بازارده و محیط کارده وجدان کاری یخده وجدان کاری یعنی او مسئولیتی که من دوشم ده گویفرار او مسئولیت به بچه احسن انجام برمیم اما تمام مسائلی خواهم حاکمیتم بوینا آها نیستن ایشین انجام بدن بابا نمه ایشی فلان مقدار گفترار فلان بایدن گفترار او نرفتی بار سن ایشن کرداش و دلیل اون رو بندن ایسن محیط کارمدن اشلمیسن اشلم غروریسن خلقه جواب برمیسن پس مسائل ظلم و عدل که بیر بله مکتب تشیع و دا اونا تأکید اولوب بیر مفهوم گسترده وارده محیط خانواده ده حاکم ده دوستلوخ ده حاکم ده نظام اجتماعی ده حاکم ده نظام حکومتی ده حاکم ده تمام مسائل ده سیز جلسیز نشانه های عدل گسترده ده انا ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب بالمیزان لیقوم الناس بالقسط الله متعال بیر بله انبیانه گندره بیر بله کتاب گندره کتاب های آسمانی گلی بو کتاب های آسمانی همسی بلار هدف قائی و نهایی عبارت از بودی که مردم قائم بالقسط دولار قسط گلی زیرنم قسط یعنی البته معنای بلر عدل اما معنای لغوی یعنی سهم حز فلان قابون قسطه بوده به ظرفی گهدره قسط یعنی بو قاب بیر لیتر سو تودار سهمه بوده بیر قاب وار سهمه ایکی لیتر سوده بیر قاب وار سهمه اوش لیتریده قسطدن مراد یعنی حز و سهم الله متعال انبیانه گندرده و اولارن میزان گندرده تنه بولا مردم لیقوم الناس بالقسط تا مردم بر اساس قسط و سهمه‌لری قائم استوار بیانالار یعنی معناسه بودی که هر کس اگر بو اجتماعده از حقینه قانه اولده از حزینه قامن اولده پیوند و قلوب دودن جا من گورم که سهمم نرسنده بیر دنده اون دننن دالیجیم سهمم اون دنده یز دننن دالیجیم بلارده نظام اجتماعی به هم برود بیر دنه حیاتم وار بیر دنه حیات دنه جواب بودو اون دنه حیاتن دالیجیم بیر دنه ماشون استرم بیر دنه زندگانلغم وار بیر قارنم وار محدود دی محدود دولاجاق دی اما اون دنه قزانم دالیجیم بلارده که نظمی به هم وراجاق دی معنای قسط بودی آما نقد یجام این احتسابلیا عالی ترین قضا و عالی ترین تمام میوه‌لر گتراخ بیر انسان بیر ایلین ارزنده نمیقدار اگر گهدره طرف پولا چکر چرکه سالا görecek bundan ki bu ağa hirsinde zindiganlık edir. Ne vaqiyyeti açlıkta. Mən ağzı təmə içinde. Mən bəraye təmini ağzı təmə bir bilə qaçıram. Ne bəraye bu iki özümü zinde saxlayam ve açlığından ölmüyem. و حالی که او اندوختلری که من لمشم شاید من علمنه کفایت دیو اندوختلر اما یه نقاشرم بس نمانه چنده من زندگان نقلیرم بابا قرده دلیجه قاشمرم بلکه هرسن داریجه تربیت انبیا بوده که قصد دنیانه سنه یانده ارزشتن سالجاخ معنای عرفان معنای خداجویی معنای خداخواهی یعنی خصلت‌های خداخواهی تطبقلقتی انسان انسان عادل اولا معنای بوی که انسان عادل یعنی من یعنی اما بیش از ظرفیتم اللهتن و اجتماعتن و حکومتتن توازم اولمیم بونه معناسه دیم آیا من هیچ فکره بشمشم که ازم چون حد قرار برم از حدم مشخصه دیم اما منم حدم نمده حدم نمده قسطم نمده عدلم نمده آیا گفتوشم بو مسائل دلیجا اگر گفتم بو مسائل دلیجا به تر از حدودم تانیجام او در روایت ده بویدور که من عرف قدره لم یتعد توره اگر بیر نفر از منزنتین از قدرینی از اندازتین تانیدی پا از جلیمی فراتر قویماز چون تانم را بزن از وجودم ده جاهلم از وجودم ده اتمیشم پس عدالت عرفانه پیاده لیجاق نظمه پیاده لیجاق تنصیب قلوبه دوزلدجاق اگر عدالت اولماده نظم به هم دیده نظمی که به هم دیده قلبلر بیرمین مقابلنده ده لیجاق قلبلر که بیرمینن مقابلنده دیانده او وقتی که دشمنلخلار ایجاد olacak او ده بر اساس عدل صدیقه طاهره هشدار verir مسلمانلارا یا عباد الله انتم نصب امرهی و نهیه ای بندگان خدا بار مسئولیت الهی سیزین دوش افتاده سیز سبا فردای قیامت در مقابل با حرکت خائنانه بیر اده سکوت الیز و سکوت الامشیز بلا بلا سیز روز قیامت در بار مسئولیت سیزن دوشیزدن گتولجاق ده اشتباه ده انتم عباد الله نصب امرهی و نهیه الله سیز امرهیم یا ایها الذین آمنو ای مردم خطاب به مردم ده اگر مردم از مسئولیتلرین انجام بیرمسلر مورد بازخواست الهی قرار تپاجیز الان حساس ترین وقت و شرایط تاریخ اسلام ده رقم ورلجاق تاریخ اسلام اگر مسئله حکومت ده سوس برخوردلیجیز برخوردلسز حضرت بویرو تا روز قیامت اکمین قان تکلجاق ده اما اگر الان در رابطه با مسئله ولایت و خلافت محکم و استوار دیناسوز دقتنن بر اساس عدالت عدالت در مسئله امامت و خلافت و رهبری نمده چون مقام بر مقام الهی ده چون مقام بر مقام شرافت الهی ده گرک الله ناهی اسندن امام معین اولا مردم چون حق یخته بندن این که گره امام تعیین الیه بابا گرون پیغمبر چیم نیسیدین چین özünden sonra imam ve muktada ve halife karar verdi ve hoşdar verdi. Pes netice budu ki eğer adalet hakim olmasa zalimler hakim olacaklar. İnsanın canına musallat olacaklar, envarını alacaklar. Bir adaletleri hakim eder. Budu ki tehdit edilir. صدیقه طاهره و خطبه جراسنده بر مسئله عداله صلوات خدا
اللهم صل على محمد
و صلواتی که تلیعه عرایزم ده اخدون خواجه نصیر توسینین صلوات ده من جوزه ای که استرم سیزین چین اخدام و ایام شریف ده فقراتی و صلواتن معانیسین سیزین چین باز بودی اللهم سلم و سل و زد و بارک علی سیدت الجلیله الجمیلت المعصومه المظلومت الکلمه سلام و سن و بانوی محترمه که چه بزرگوارده مظلومه ده کریم ده النبیلت المکروبت العلیله ریشه پیغمبر ریشه سیده اما بعد از زهرت پیامبر المکروبت العلیله همیشه غمگین ده غمناک ده دائما آغرر ده قراری لخ ده ذات الاحزان الطویله دارای حزنها و غمهای بسیار طولانی فی المدت القصیره اما کم مدت ده نقد صدیقه طاهره غم گرفت نقد فشار گرفت بلیرز صدیقه طاهره شهید نمده شهید ولایت اول آدمی که مولا علی حق نن دفاع علیب صدیقه طاهره او دا نه اصرارنان و نه ابرامنان و نه قد استوارنان گلیر محجبده تمام خدمات مولا علی نه بازگو ایلیر دیر آیا نه تیز فرامون شده بابا پیغمبرین کفنه قرومیو قسلی که بریفلر سولاره قرومیو نه تیز اوزانه چپ بلدیز نه تیز فرامون شده مساعده بلارن همسن سایر ذات احزان تلیله فی المدت قصیره علی علیه السلام نهج البلاغه دیر که ستون بؤت ابنتک به تظافر امتک علا حزمها یا رسول الله من فاطمه تابشردم ترپاها سنا خبر برجاختم نمی که سنین امت منن و فاطمه اینن نمیلدن و کم من قلیل یعتلج علا صدرها نقد فاطمه‌نین مبارک قلبنده غم و قصه‌لر وارده که اولینلر آپاردی قبره و منی که علی اونون همسریدم منه بازگو ایلمدی یا رسول الله احبه سوال من سندن خواهش ایلم فاطمه‌دن یخشی سوال ایله او غملر او قصه‌لری که فاطمه‌یه وردیلر و احبه سوال و استخبر هلحال حالی توره ملی بازگو ایلگینه بلیز او هانسه مصیبت دی او هانسه قملر دی افت صدیقه طاهره عبارت دی نمدی دیلر وقتی که آقا امیر المؤمنین فاطمه زهرانو غسل بریزدی بیزدن ال غسلدن چکدی های های شروع ادی آغلامک اسما دیر که یا امیر المؤمنین سن حلیم آدمسن سن صبور آدمسن نجر اولدی بوجور پوزولدی dedi ey Asma sen bilirəm bundan ki mən cənglərdə şirkət eləmişəm nə qədər müqavimət edirəm bilirəm nə qədər məni ağladır Zəhranın həyatı ağladır qonfusun zərbəsini ta indiyə kimi mənə nişan verməmiş Allah
Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Kardeşler aziz gecelerde ben bir müfti arz edeyim. Ey heyetiler, ey imam senciler, ey fatimiler. Bizim ayetmemizin bir tane eslehesi vardı. O eslehe adda silahul enbiya. Esleheyi enbiya ibaret ez dua. Baba gelin bu sahifin seccadiyeni ezber edin bu duaları getirin zemzemeliya. Siz bilmiriz bu duayı dəstə cəmdiyidə nə bərəkatı. Allah bilir nə bərəkatı. Ne görürüz bu cəmin içindəki mən ki bilmirəm, siz də bilmiriz bir qəlbi şikəstə var. Ya qiyav səl müstəqisindir. O ürək önündən yalvarır. Ya səlixəl müstəsrifin. Səlix biliriz yəni mən. Ey, görürsünüz qavvat bu məsaib ki insan çoxalır. Qavvat adam sizə qışqırar.
Allah gətirməsin o gülməli biləkçin. Amma olur, mənə ittifak düşüb, Allah şahid. Adam gövrü istəyir, xud bu xud qışqıra. Ya səni xəl müstəsrixi. Ey o kəsi ki, o halda qışqırır, fəqət sənən onun cavabını verəcək. Bu dualar məmluqdur biz. Əvvələn hal-ı havanı deyişək, ətraqin elər mühimdir. Bu dualara çox əhəmiyyətə qayıl olar. Məmluq vəz məarifdir, doludur sözünə. Anam razı niyazı ki, xuravəndi mütəal edir. Bu razı niyazlar əcib insanın batının halayış verər. İnsanı Allaha ümidvar edər, insana zindiqanlığa dua edib belə bilməyin bundan ki, əsəri fəqət bərabırda şüdən hacaq. Bir bəxşidir, halayış ruhdir. İnsan aramış təqar, sükun təqar. Budur ki, mən bir müddəri bu dualardan bilirəm. Amma nəinki ilahamın deyəsə, bu duaları mənlə həmrahlıq edək, bahəm oxuyaq. Bəd axırda inşallah ilahamın deyəriz. Hamımızdan da iltiması dua.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على Ya Rab, Fatimi gədi, müntəsəddisi deyiliyə tahiriyə bu cəm-cəm olur. Mən o duayı ki, duayı əl-qəməli İmam-ı Sadır sudunam, qəminən oxuyubdi, mən onları oxuram, inşallah həm rəhlıq edəyim. Və ümidvarəm, hər hacətlə, hər niyyətlə gəlmişiz. Allahu Teala məyus qeytəliyə. Allah kərim Allahdır. اللهم صل على محمد وآل محمد
biz mertebe istiğfar استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام أسأله أن يكون يا الله يا الله يا
مجيب دعوة المضطرين ويا كاشف كرب المكروبين ويا غياث المستغيثين ويا صريخ ويا غياث المستغيثين ويا من هو أقرب إلي من حبل الوريد ويا من يحول بين المرء وقلبه ويا من هو بالمنظر الأعلى وبالأفق المبين ويا من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ويا من لا تشدبها عليه الأسرات ويا من لا تقلته الحاجات
بو تیکلری معنا ایلیم دیر ای او الله ایچی تمام سسلری تانیرم بو سس کمینکیدی او سس کمینکیدی او ناله کمینکیدی تمام او فریاد کمینکیدی ای او الله ایچی قاتشماز بیربیرینه هممز ادی یرینده تشخیص بیرینه اینی بولانه دیر
اللهم يا مدرك كل فوت ويا جامع كل شأن ويا بارع النفوس بعد الموت يا كافي المهمات يا مؤتي السؤلات يا ولي الرغبات يا من يكفي من كل شيء ولا يكفي منه شيء في السماوات والأرض اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم إني أسألك بحق محمد خاتم النبيين وعلي أمير المؤمنين وبحق فاطمة بنت نبيك وبحق الحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين وبإمام زماننا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله
بار پروردگارا سلام ناقابل به جمع محضر مبارک مولا امام زمانه یتید موجبات رضایت او بزرگوار مزلزن فراهم له بار پروردگارا بو توسلات و بو نالالر زخیره ی قبر آخرت قرار برگینن افسا افزم گناهلر مزقلم عف چکینن به جمع هر نو حوائج شرعیت و راجلن قریبن براورده به خیر لگینن بار پروردگارا مقام و معظم رهبرین از کنف مهرنده حفظ لگینه بار پروردگارا و کسگری که سفارش ریفلر و مریض وردارد بار پروردگارا از ساعت تمام مرزالره شفای عاجل عنایت ده اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولجمیع من له حق علینا به جاه محمد و آله الفاتحة مع الصلوات